predavanje oca Tanasija na temu hrišćanska etika održano 22. marta 87. godine u sali Patrijaršije u Beogradu.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, Care nebeski, utešitelje duše istine, koji se svuda i sve ispunjava, hrizno to dobara, život odavče, dođi, useli se u nas i očist nas od svake nečistote i spasi, blage duše naše. Če ovi da snimaju ovo? Nema neđe. Morao bi prethodno da vam nešto objasnim. Iako smo još na sredini posta, ovo je nedelja, u stvari sredoposna, zbog posla koji je neodložan, ja ću morati da putujem i da budem odsutan sve do cveti. Da li ću stići za cveti, pretpostavljam. I sad još nisam obezbedio, pravo vam kažem, ovo iskrslo iznenada. Radi se o knjizi o Kosovu koju mi treba brzo da isplatimo. Zadužbine Kosova izašla. I sve te poslove, da vam ja ne objašnjavam, neophodno je potrebno da se pribave materijalna sredstva. I pošto sam ja bio najodgovorniji, moram da putujem. I tako se bojim da o iduću nedelju i još onu, četvrtu i petu, sigurno neću biti, ali bojim se da neće biti ni predavanja. Pokušavao sam da dobijem vladikan Filohija ovo iskrslo, tako reći, juče. I da njega zamolim da dođe jednu nedelju, pa ću vam to reći na kraju, pokušat ću još jednom telefonom da ga dobijem. On bi se zgodno uklopio. Doktorirao je na Svetom Grigoriju Palami, a to je veliki učitelj Sihazma, i Sihazam je grčko ime, makar samo Svetog Palamu da ovde prezentiram. Vidjet ću još, ali bojim se, ja bih već trebao sada vam kažem, da za iduću nedelju, pa možda se desi da ne bude predavanja. Zato bi ja sad ovde jednim zaokruženim predavanjem, koje bi zaokružilo ovo što smo govorili, u neku ruku i završio pitanja iz pravoslavne etike, pravoslavnog morala, pravoslavnog etičko-moralnog života. On je u neku ruku već pred nacrtan ili već ukazan kroz ovo što smo prethodno govorili, ali ja bi sad zaokružio, a stvari su vrlo proste, a u isto vreme vrlo ključne. Osnovno je u hrišćanskom pravoslavnom moralu ili etičkom životu odnos čoveka prema sebi, prema drugome i prema Bogu. To znači lični moral, moral socijalni, društveni, ali ne u smislu ovome samo političkom, nego u smislu te odnosa prema drugim ljudima, i moral religiozni, odnos prema Bogu. To su tri komponente koje su bitne za punoću pravoslavnog morala. One naravno uključuju već u sebe, to jest hrišćanski pravoslavni moral uključuje u sebe sve one elemente kojima se bavio čovek kroz vekove i ljudi kroz vekove u raznim religioznim i filozofskim i etičkim sistemima. Svi sistemi, i verski, i filozofski, i etički, uglavnom su na ovaj ili onaj način govorili o tome kako se čovek odnosi prema sebi, kako prema drugima, kako prema Bogu. I prema tome ovo predstavlja svojevrsnu sintezu, i činjenica da pravoslavna etika, kao uopšte sve što je autentično hrišćansko, valorizuje i afirmiše, potvrđuje sve vrednosti koje postoje u istoriji roda ljudskog. Hrišćanstvo nije došlo kao neka isključivost, nego upravo kao osmišljenje svega onoga što su ljudi tražili i tragali i nastojali da dostignu. Kad je apostol Pavle došao na Areopagu u Atinu, veliki Pavle, apostol Hristov, prolazeći kroz grad koji je bio u Atini, dole ona stara agora, stari trg, gde je bio centar grada, gde je Tezejev hram, pa ne znam, ovaj, interesantno, ima i crkva svetih apostola tu blizu baš, pa onda se penje gore na Akropolj, na Kalemegdansku tvrđavu, recimo na vrh grada, i onda dolazi i počinje da propoveda na tom mestu, na toj javnoj tribini, svojevrsnom High Parku, recimo Atinskom, ili mi nemamo takvu tribinu gde bi se moglo javno govoriti i slobodno govoriti bez ikakvih uslova i ograničenja i na svaku temu. I Pavle je počeo da propovede i kaže: ljudi Atinjani, video sam vas da ste pobožni, ste podigli ovde mnogobrojne oltare raznim božanstvima, kaže, pa čak i jedan nepoznatome Bogu. E, toga Boga koga vi slutite, ne znate ga, pa ste i njemu ostavili šansu, podignuši mu jedan oltar, evo ja njega propovedam. I onda govori o tome kako je Bog stvorio svet, to je opšte priznato i za Grke prihvatljivo i za sve religije, i kako je dao ljudima zemlju i prostor i vreme, kako bi ljudi tražili Boga, ne bi li ga se kako dotakli. To je osnovna svrha veli ljudskog života i traženja. Ne bi li se nekako Boga dotakli, stupili sa njim u najtešnji odnos. I onda on govori upravo o oploćenju Hristovome. Koristi, dakle, to što su stari Grci zaista tragali i tražili i pozitivno se odnosi prema tome, afirmiše to. Tako i, kažem, i hrišćanska etika pozitivna prema nastojanju ljudskom da dostigne čovek izvesno savršenstvo i lično i u odnosima sa drugim ljudima, nazovimo to društvenim. Ja više volim da kažem po izrazu svetog Vasilija druževni odnosi. Čovek je za druženje, za društvo. A kod nas kad čujemo društveni odnosi, odmah mislimo na nešto što je van nas i mimo nas, na nekakve forume, institucije i ne znam, klase i ne znam, sve nešto što je u stvari mimo nas i iznad nas. Zato kažemo i kad kažemo da čovjek je zaista socijalno biće, društveno biće, ali ono je postalo u upotrebi u kakvo je zvanično i ono koja je za široku potrošnju, prosto bezlično, udaljeno od nas. To je prosto da je čovjek stvoren da živi za zajednicu. I s treće strane, religiozni moral, odnosno ta dimenzija morala. E sad, mogli bismo detaljnije da govorimo kakav je čovjekov odnos prema sebi. To preporučuju mnoge religije, recimo klasični stoici su bili vrlo u tom pogledu poučni, vrlo čovečni, vrlo mnogo znače u istoriji čovečanstva etika stoička. Da čovjek bude prema sebi pošten, čestit, da bude nepristrasan, da bude nestrasan, nego upravo bestrasan, da se ne podaje raznoraznim uživanjima koje će ga samo više razdražiti i unesrećiti i da ume da se lišava, da se ograničava i tako dalje. Poznat je stoički moral kao neka ovako iskrena ljudska prirodna čestitost, jedna vrlina, izdržljivost i tako dalje. To je hrišćanstvo i apsolutno priznalo, ne da je ono usvojilo od stoika, i kod Jevreja je isto tako bilo i u svim narodima je, nije to izraz stoičko. Stoici su zaokružili jedan sistem i na to preneli glavni akcenat. Ali je to bilo opšte ljudsko. Jov, recimo, je bio čovjek čestit, nije bio nikakav stoik, davno preživeo, i knjiga o Jovu svedoči kako je Jov živeo skromno. Ili drugi u Bibliji opisani, recimo, ljudi, ili u drugim narodima, sigurno, na primjer, pojedini japanski ili kineski nacionalni ovako likovi, ili šta ja znam, kod Indijanaca, ili Inka, ili šta ja znam, kod drugih naroda, dolazeći hrišćanstvo priznaje tome vrednost, ali istovremeno ukazuje da to nije dovoljno. U naše vreme mi smo u sličnom položaju kad imamo preporuke za sistem jednog ličnog morala, jedne lične samodiscipline, recimo razvijanje duha i tela na principu jedne koordinacije, kao što je transcendentalna meditacija ili ne znam jogi vežbe ili sistemi koji uglavnom sa istoka dolaze i koji predstavljaju psihofizičke treninge koji bi trebali da uravnoteže čovjeka i da ga ovako kao jednu skladnu celinu, jednu harmoničnu, jednu etičku celinu izgrade. U samom tome ništa nije loše, ali je loše kad to postane sve. Kad to zameni sve ostalo i kad pretenduje da rešava problem čovjeka, a problem čovjeka se ne može po hrišćanskom i pravoslavnom, mislim, najautentičnije hrišćanskom doživljaju, na tu, to je ipak jednodimenzionalno rešenje. Bez obzira se uključuje i duhovni svet, i telesni svet, i materijalni, i duhovni, svejedno koliko sfera, recimo, kao u antroposofiji ili teosofiji, svejedno, ipak je to jednodimenzionalni. Čovjek je u centru svega i kod čovjeka se sve vrti. Da li igraju ulogu drugi, šta je sa zajednicom sa drugima, to nije važno. Zato je ta jedna dimenzija nedovoljna za hrišćanski moral. Ali to ne znači da nije potrebno obratiti pažnju na taj lični moral. Kakav je odnos čovjeka prema samome sebi? Da li je on istini, da li je realan, da li je istinski moralan? Te hrišćanstvo postavlja pitanje morala čovjeka prema samome sebi. Imate pustinjaka koji su živjeli u samoći i konstatovali da nisu moralni jer nisu se ponašali moralno. Recimo, bio je halapljiv. Nikad nije pomislio na druge, recimo, mada oni nisu najmanje su dobili, drugi su problemi bili. Bio je gord, recimo, ponosio se ili prezirao druge. Oni u svetu, to su crvi ili mravi, to je sve propalo. Ja sam jedini koji se spasavam. Ili druga neka vrsta iskušenja gdje je izgubio pravi, istinski, zaista moralni odnos prema samome sebi. Bitno je da osjetimo tu, da je nazovem uslovno, dijalektiku ili taj raspon, tu polarizaciju, da je potreban lični moral, lični odnos prema samome sebi. Sjećam se, recimo, ja stalno citiram moju pokojnu majku, ali to je bila prosto jedna čestita, prosta, seljačka duša. Ona nije dala detu da se mnogo mazi ni da se mnogo ogleda pred ogledalom, recimo. I kad sam čitao reči Sartrove, Lemo, ko je čitao autobiografija Sartrova, onda ste vidjeli da je to dete mučeniče od mladosti počelo da se krivi negdje, bio je još razrok mučenik od djetinjstva. On je satima stajao i grima se pravio pred ogledalom. Nemoguće je prosto izdržati, a ne izvitoperiti se negdje u takvom jednom stanju. Neki narcizam, neki ne znam šta, izrodit će se iz toga. Nije mnogo zdravo, ako se majka nije dala, imali smo četiri sestre, sad su sve udate, pa nema opasno da govorim, da se mnogo kinđuju, da se mnogo nameštaju pred ogledalom. Nije to zastarelo, prostački, ne znam, patriotkalno i tako, nego je osjećala da mora biti nekog odnosa, postoji i drugi u kući tu. Nedovoljno je samo prema sebi odnos, ali nije isto tako bila ni da se zapusti, ni da, recimo, ne mari za sebe, da se prenese, pogotovo za sestre je govorila, nego mora i na sebe da pazi, nekakav i svoj pažnju i cijenjenje sebe. To je jedan detalj, jedan ovako uzgled, samo primjer, ali hoću da kažem da pravoslavni moral uključuje i tu dimenziju morala prema sebi, odnosa prema sebi. Nije to samo što je greh prema, pred Bogom. Da li je greh, uopšte pitanje je, samo po sebi uzeto, ako jede čovjek mnogo. Nego što postaje svoj sobstveni neprijatelj, da ne kažem medicinski, nego moralno, on počinje da razvija u sebi jedan egoizam, jednu pohlepu i zaboravit će sutra prema drugome da se ponese, jer će gledati samo svoje interese. Ono što danas reče jedna mlađa devojka, uzgled samo u kolima, još sam u bolnicu pa su me vozili, kaže, danas se prosto propagira, nema oproštaja, nema odricanja od nekog svoga prava, ne, nego svakog drugoga da srušiš, da ga nema, da bi dio stvario svoje. Kako izvinjenje ako si slučajno nekoga načepio ili nagazio? Nema govora o tome. Svoje pravo imaš da ostvariš, ima. To mi je pričao jedan naš školovan čovjek u Americi koji žive već niz godina. Kaže, Amerikanci su gotovi da potroše državu za spasenje jednog života. Da bi u isto vrijeme taj život ništa ne bi značio, i ako je na putu tvojih interesa, tvojih biznisa, ima da ga zbrišeš i da ga nema i da te ne zaboli. Jedna strašna, jedno strašno gubljenje osjećanja. Da podignu celu bolnicu da bi, recimo, lečili nekog specijalnog slučaja jedne bolesti, recimo. Da se založe, da spasu jedan život, da mu produže toliko vreme. U isto vreme, da ga nema, da ga zbrišu bez imalo ustručavanja. Tako je izgubljeno to osjećanje vrednosti prema sebi. Na to nas podsjeća, dakle, ona evanđelska zapovest, druga, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Postoji, rekli smo prošli put, zdrava, bogodana ljubav prema sebi koja je kohezija bića, da se održi u biću, jer je biće dobro i dar je Božji. Ali, da li je ona sama dovoljna? To je sad pitanje. Da li može čovjek uopšte zatvoren u svoj sobstveni krug, svoje biće, i da nije egoista, da nađe ravnotežu stoičku ili recimo ovu transcendentalnu meditacijsku, da očuva to sve, ili je to u stvari unapred, iako bi bilo ostvarljivo, unapred u stvari nemoralno, u krajnjem smislu. To jest, ne vodi čovjeka, nije možda nemoralno kao prestup, nije nikakav prestup, ali ne ostvaruje punoću morala, punoću etike, koja je punoća života i savršenstvo ljudske ličnosti. Zato druga strana, ili druga dimenzija, drugi element tog morala je hrišćanskog, pravoslavnog, odnos prema drugome. Ona automatski čoveka otvara prema drugome i čini ga da ne je biće za sebe i po sebi, nego biće za zajednicu. Ako bismo zamislili recimo ostvarenje onoga prvog elementa, da čovjek ostigne jedno savršenstvo, poput plotina. Plotinje zaista da duša povrati se sebi, da u sebi nađe božanstvo iz koga je prvobitno potekla i da postane jedinstvena, prosta, nerasejana, nerazmnožna, nerazbijena, i ta kontemplacija je u stvari vrhunac savršenstva. Za hrišćanstvo nije u tome savršenstvo. Takve monade koje bi postale savršene ne bi imale šta da traže u carstvu nebeskome. Jer carstvo nebesko nije monada, niti neka zbirka, recimo monada samo, nego živa zajednica, Bog na saboru bogova, veli još psalmopevac. Svaki od njih koji dođe u raj, on će doći u zemlju živih, Bog, to jest obožen, to jest proslavljen, među proslavljenima. Kad meni učiniste, jednom od ove moje male braće učiniste, sjećate se vizije Dostojevskoga, odnosno starca Zosime, kako on vidi. To je onaj Aljošin san, kad je umro stara Zosima, pa Aljoša zaspio od umora, od tuge, ko apostoli u Gecimani, i odjednom vidi starca Zosimu u raju i vidi Hrista, i kako se, veli, on šeće među onima, i kao da i on tu ušao po milosti, po pomilovanju, ko da i on, veli, dao glavicu luka. Znate onu priču da je jedan bio nemilosrdan u životu i da je osuđen u pakao i da se davi u nekom nekoj vodi, i onda je jedno su anđeli pronašli dobro delo da je jednom dao glavicu luka da se izvuče, pošto ima glavica luka ono ne peri, onaj struk. Veli, tako se i Hristos osjeća. Ni Hristos nije tamo neki totalitara, neki razmetljivi koji njima kaže, evo deco, ja sam vas tu uveo, ja sam vas tu usrećio, sad slavite me. Takav jedan način nedolikuje Dostojevski osjećaj iznutra. Ne, kenosis Hristov, to njegovo beskrajno smirenje, poistovećenje sa nama, da nama omogući poistovećenje sa njim bez gubljenja sebe, nego upravo punoću opštenja, to je Dostojevski osjetio. Zato je tako veran izraz njegovoga morala, izraz hrišćanski. Nije čudo što je on toliko starce optinske i konsultovao i slušao i unutra uneo čak u svoje najveće delo. Čujem da je Ruska crkva predložila da se kanonizuju bar neki od optinskih staraca i da država, to jest to nas priprema, kanonizaciju izvesnih svetih ljudi iz prošlosti, recimo iz kraja prošlog veka, Teofana Zatvornika, velikog episkopa i teologa i podvižnika i druge, pa ne znam, kažu da se protive sovjetske vlasti koje prate to sve budno, ali još ne znam, tako sam samo čuo. Međutim, bi zaista bilo za te starce, ako što je Sveti Amrosije, Sveti Leonid, Makarija, čuveni optijski starci, ako od Amrosija Dostojevski recimo išao. I to je lik Amrosije, lik starca Zosime, mada je ovo literalni lik, a ono živi. I optijski starci su govorili, jeste kada stara Zosima, ali malo je doteran, malo je ovako stilizovan, veli on. Vele oni, malo je knjiški, ali su voljeli Dostojevskog i on je zaista lepo pisao. Dakle, Dostojevski je to osjetio da hrišćanski moral ima odmah tu drugu dimenziju, tu dimenziju druževnu ili društvenu ili zajedništva. Čovjek je komunikativno biće i odražava se odmah u komunikaciji. To je ono što je rekao Bogu raju, skriveno ovako, nije dobro da čovjek bude sam. Nije to samo da je njemu dao supruga, u smislu drugog pola, nego upravo drugog druga mu dao. Dao mu, pošto je ga stvorio za... Ja, Adam je lično, ali u isto vrijeme i kolektivno biće, početak kolektiva, početak ovaj, roda ljudskoga, početak crkve u stvari. Taj sad drugi, odnos prema drugima postaje, ja bih rekao, još složeniji, još bogatiji, još težiji. On se razrasta iz onoga prvoga, pravilnoga, moralnoga, čistoga, iskrenoga odnosa prema sebi, ali postaje složeniji, teži i kompleksniji, i ko je od nas živeo i pokušavao da živi makar koliko hrišćanski odnosu sa drugima, zna koliko je lakše je sa sobom nego sa drugima. Lakše je sa sobom ako čovjek iole iskren, ako iole strog, ako ima prema sebi jedan iskren odnos. Pa nekako sebe i možeš i da privoliš, primoraš, ograničiš, ono što je Srženicin vrlo lepo govorio, umjesto da govori o samoosuđivanju, o samokritici sebe, o samoproceni sebe, trezvenoj, govori o samoograničavanju sebe. Jedan divan članak koji je preveo otacom Filohije još 70 i možda 3. i 4. godine u teološkim pogledima. Vrlo lep članak. Srženicin ga propoveda, propagira i kao društveni princip samoograničenja, ono što upravo u savremenom društvu najmanje će se preporučiti. Jedino kod nas zbog stabilizacije preporučujem se da sam ograničavam, da stežemo kajiš i tako ovaj. To je, mislim, jedan od modusa ovako. Ali prema drugome je tu mnogo teže. Čovjek je u mnogo težem tu položaju, složenijem položaju, ali je upućen na to i nema morala, zdravoga, ličnoga morala, ako on nema i tu projekciju automatski prema drugome i prema drugima. U zajednicama u kojima živimo, možete biti recimo u kući fini, ovako, da ne staneš nikome na senku, ali i da ništa ne učiniš opet za druga, i da im postaješ smetnja, u smislu što si postao nezainteresovan za njih, nemaš ljubavi prema njima, džaba što si ovako jedan čovjek koji nije nasilnik, koji nije otmičar, koji nije čak ni sebičan, traži sklonno, ali i ne želi da se meša. Ono što kažu svetogorci u šali, kaže, Bog je dao 10 zapovesti, ali ima još jedna 11, koja ne upliči se. Neće se da se upličeš, tamo, ne ubi, ne kradi, ne laži, ne, onda kaže 11, ne upliči se. To jest ne mešaj se tamo, lakše je. I nekad zaista gledamo koliko smo i tu nemoralni, dozvolite za sebe, bar da kažem, želiš da izbjegneš, da se ne upleteš. Druga je stvar, kad se upleteš, pa još otežaš situaciju. Druga je, za u tom jeste škoća rasuđivanja hrišćanskog, mudrosti, trezvenosti, razboritosti. Ali s druge strane, između toga i ovoga nehumanosti, bez ljubavi i nečovečnosti u krajnjem slučaju, pričao mi je čovjek pre, ne znam, 10-15 godina, da je auto pregazio gore na izlazu iz Trga Marksa i Engelsa, gdje završava onaj vodovod, pa upočinje bulevar revolucije, da je pregazio čovjeke, da su prošli niz kola i niz ljudi, niko nije stao. Čovjek je još bio živ, izdisao je valjda, niko nije stao. Ili jedan drugi prijatelj našao je dvoje Grka prevrnutih tu negdje, nevam, prema naspram Smederevske Palanke, oko Plane, ne sjećam se tačno gdje, i čovjek je stao kolima i uzeo ih, izvuko, bili su raskrvavljeni, povređeni grudi, on nije znao u kola, i dovezao u Smederevsku Palanku, nisu htjeli da čuju da prime u bolnicu. Šta mi znamo, to je sad međunarodno, to je, znate, sad će početi komplikacije, možeš da budemo optuženi za... I on se zgranuo. Svi ti problemi postoje, ali ne može se sad se uporede sad sa ovima, sa ljudima koji su, i onda je vozio u Kragujevac, čini mi se, i bila je muka. Dakle, odmah se otvara ta druga dimenzija prema bližnjemu, da bi čovjek zaista bio moralan, da bi i onaj njegov istinski odnos prema sebi mogao zaista da se razvije. O tome se radi, da su povezane te dve dimenzije, ta dubinska, unutrašnja, introvertna, tako da kažem, samomoralna, i ova ekstrovertna, ova otvorena prema bližnjima, prema ljudima, ova zajednična, ona lična, a ova zajednična. Tu je vrlo teško naći ne samo ravnotežu, usklađenost, jer ako dođe i do toga da se počinje usklađivati, to je samo znak, kako veli jedan svetitelj, sveti Dijadoh Fotički, da je od početka neka neravnoteža, od početka neka razbijenost, pa mi moramo sad to da nekako uravnotežujemo. I zaista otprilike se tu krećemo u najvećoj meri, ja polazim od sebe, da recimo sad ću sebi malo, pa ću onda drugome malo, pa sad u toj podeli, ko što sam još kao dete gledao jednu đačku, ovako malo skeč jedan, kako su delili siromasi ove opuške čikavce, pa deli meni, pa se uplaši da nije mnogo, pa kaže tebi, ali čim 2-3 puta ponovi njemu, onda sebi 10 puta, meni, tebi, i nigde ne nađeš meru tu između ta dva. A to je u stvari što smo izgubili onu prvobitnu ravnotežu. E koja je to ravnoteža? Sad po hrišćanskom pravoslavnom moralu, ključ i za jedan i za drugi moral, i za taj lični i za ovaj društveni, jeste u stvari odnos prema Bogu. Taj vertikalni, tako da kažem, moral. Ali, za razliku i od starozavetnog, mada je odnosa prema Bogu, mada je to Bog koji je živ, koji je se javio ljudima, otkrio se, u novozavetnom moralu imamo javljenog Boga u meri i po meri čoveka, u ljudskome telu. To je Hristos. Hrišćanski moral je zaista sad meren i kao lični i kao zajednički Hristom, ovaploćenim i očovečenim Bogom. Ako sve ono što često bude u naše vreme otac Justin na našem jeziku prenosi, a to je u stvari poruka od otaca, od svetitelja, od apostola Pavla, ako sve od samoga Hrista merimo Hristom i ako sve radimo radi Hrista, a to je samo iz ljubavi prema Hristu, ni iz kakve druge računice, onda se to zaista reguliše, odnosno ritmizira samo, tako reći, po sebi, bez mnogo napora čovekovoga. Ne radi više za neku korist, zato hrišćanski moral nije egoistički moral, nije iz koristi. To je najamnički, kaže sveti Jovan Lestičnik. Ako radiš, pa makar bilo i za carstvo nebesko, za nagradu večnog života, opet je to najamničko. Kao što je ropsko, ako radiš da bi izbjegao kaznu, ako radiš da ne pogreši, da te Bog ne kazni, da izbjegneš sankcije zato što činiš, recimo, od straha od toga, opet je to je onda veli ropski moral. A jedino sinovski ili detinji je iz ljubavi. Ni iz straha, ni iz koristi, nego iz ljubavi. Ako radi Hrista i prema sebi, ono što sveti Simeon Novi Bogoslov govori, sjajan, veliki svetitelj, da se veli prema sebi, prema svojim udovima, odnosno kao prema udovima Hristovima. Od Hrista su mi dati, ja nemam pravo da ih zloupotrebljavam. On time nije bio skrupulozan, u smislu, ne znam, da je bio do te mere bojažljiv, da nije smeo, ne znam, ništa da učini. Nego je jednostavno osjećao poštovanje prema daru Božjem, biću svome kojemu je dato, i da on nije sam svoj, što kaže apostol Pavle, niste svoji, kupljeni ste skupo krvlju Hristovom, niste svoji, pripadate Hristu. I prema tome da se odnosite kao prema Hristovom biću, prema daru koji vam je on dao. To je, ako se iznutra pogleda, vrlo dobro uhvaćeno, vrlo dobro pogođeno. Sad ja ocenjujem apostola Pavla i nalazim da je dobro pogodio, ali zaista intimno, unutrašnje, da si onda i prema sebi u stanju da se odneseš, odnosiš pošteno, iskreno. Da nisi, recimo, uzmite obdarene ljude. Svi su obdareni na svoj način, ali kad se uhvati neki čovjek i susretne sa darom koji ima u sebi, svejedno koji najčešće su to ovi ređi darovi, kao što je recimo veliki umetnički ili šta znam, pesnički ili kako je teško se odneti skromno, odmereno, realno prema tome daru. Da ne govorim koliko ima ljudi koji se jednostavno misle sad je on genije, sad je on najveći, jednostavno počinje da mu to smeta, počinje da ga opterećuje i on postaje automatski nepodnošljiv za druge i prema samome sebi je tu izgubio prisebnost, izgubio ravnotežu. Ono što je mi govorio jedan naš ratnik, da su recimo u Prvom svjetskom ratu, pa čak i u Drugom svjetskom ratu, mnogi ratnici nisu ni shvatali kakve su podvige učinili. Ono što ima kod Dobrice Ćosića, onaj što je zarobio ceo vod Austrijanaca, i kad je došao da mu okače Karađorđevu zvezdu, nisu imali gde jer je sav gunj bio poceban. I on ništa nije to smatrao da je ništa, on jednostavno obavio posao. Ima i ona scena u Solunci govore takvog jednog sličnog junaka. Da on je junaštvo, ono što je govorio i Marko Miljanov, junaštvo nije da se drugima nameće, nego u stvari da druge štiti, pa čak i od sebe da štiti. To je onda već čojstvo, onda dakle veći stepen morala. Hristos je to merilo dato od Boga nama, koje istovremeno i prema sebi samima i prema drugima nam daje pravi odnos, pravu meru odnosa. I iskustvo pravoslavnog morala, pravoslavne etike je da bez toga trećega, da tako kažem, elementa, nedovoljni su ovi prvi elementi. Dostojevski je fino to pokazao u literaturi, da čovjek prema samome sebi teško može da se odnosi pravilno bez ljubavi prema drugima. Ali iz ljubavi prema drugima i ljubavi prema drugima, ako nema ljubavi prema Bogu, kako on govori o dve velike ideje, vera u Boga i besmrtnost duše, a na jednom mjestu baš u dnevniku govori da je to ljubav prema Bogu, da će ljubav prema drugim ljudima postati ili neka vrsta samoljublja, voliš drugi jer uz drugim u stvari voliš sebe, ili neki izlaz iz očajanja, kako je on govorio u najfinijim svojim izrazima, da je to neko sažaljenje prema samome sebi. Ima i kod oca Justina u Urvinama tamo, ako ste čitali baš poglavlje Pobuna Krpelja, taj elemenat vrlo, i svetitelji su isto to doživljavali, kod nekih možete to naći, da čovjek može, kod velikog inkvizitora, to je sasvim jasno, iz pobune protiv Boga, da u stvari naglašava ljubav prema drugima. Da to bude protiv Boga. Starac Siluan je to također doživio kad se molio, i to je čestito, ne iz pobune protiv Boga, za spasenje sveta, ljudi u svetu, a upoznao je te radnike koji su dolazili, da bio je čovjek vrlo bolećivog srca. Koliko se molio da je počeo da očajava, je pustio ga Hristos na te vode, na taj tanak led, pustio ga dok nije unutra puklo i vidio da on u stvari ne može ništa da učini i da počinje ono što je Dostojevski naslučivao, da može ljubav prema ljudima da se pretvori u mržnju prema ljudima, kad vidiš da im ne možeš pomoći, niti sebi možeš pomoći. I još ako je to počelo ili u tokom vremena podhranjivano antibožnim, antiteističkim, to jest protivbožnim, bogobornim raspoloženjem, a ima takvoga, to je ono što otac Justin Popović napada, goli humanizam, da iz ljubavi prema ljudima ljudi se bore protiv Boga. I osjeti čovjek da to onda nema izvora za istinsku ljubav i počinje ta ljubav da se klima, da se iz temelja ljulja, počinje da se unutrašnje raspada u stvari, razjeda. S druge strane, hrišćansko iskustvo opet svetitelja pravoslavnih je da ni prema Bogu, ako je okrenut sav čovjek, kao što su veliki podvižnici, recimo mistici, ne mogu da očuvaju tu ljubav čisto, ako istovremeno je ne uravnotežuju Hristom. Hristom koji je projavio Boga, da sam taj Bog je hteo da volimo i ljude, da sam taj Bog je postao čovjek i onda traži da druge volimo i u njima da volimo i njega. To je ono što je Hristos rekao da će na strašnom sudu suditi. Ako ste učinili jednom od ove moje male braće, meni ste učinili. On čovjekoljubljem očuvava bogoljublje kao solju meso da se ne pokvari. S druge strane, bogoljubljem očuvava čovjekoljublje da se također ne pokvari kao što sol čuva meso. U toj sponi je punoća hrišćanskog morala. E to naziva čitavo predanje od apostola Pavla do danas Hristoljubljem, dakle ljubavlju prema Hristu kao punoćom ljubavi. Nije to, mi kad kažemo obično ljubav prema Hristu, obično mislimo i najčešće je u našoj jednostranoj praksi, to je ljubav prema Bogu, eto, naš hrišćanski Bog je Hristos, dakle opet smo izabrali jedan smer ovako i ostalo nas ne interesuje. Međutim, ljubav prema Hristu je u stvari, dozvolite tako da kažem, ljubav prema crkvi, na čelu koje kao glava stoji Bog, a oko njega sva njegova deca, cela porodica Božja i prema tome i svi ljudi uključeni. Kod nas je opet osiromašen u ovakvom svakodnevnom govoru pojam crkva, ali često smo ga dopunjavamo ga onim slovenskim izrazom saborni duh ili saborni karakter, sabornošće crkve, to jest gde su obuhvaćeni svi, počev od Boga pa do posljednjega ljudskoga bića koje potencijalno pripada crkvi, i prema tome moral taj uključuje sve te tri, hrišćanski pravoslavni, sve te tri dimenzije, crkveni istinski moral. To znači ličnu, zajedničnu, druževnu ili bratsku, ljudsku i ovu božansku. Sve su one oličene u Hristu, jer je Hristus bio idealni, sveti, savršeni čovjek. I s druge strane, savu ljubavi za druge i savu jedinstvu sa Bogom. On jeste Bog koji je postao čovjek, ali on i kao čovjek je tako. Zato je on i tražio, niko tako u istoriji roda ljudskog nije tražio ljubav prema ljudima, ko što je on tražio i pokazivao je. Zato je on i u tom pogledu samo primjer, ali ne samo kao paradigma ovako, primjer za ugled recimo. To je, kad bi to bilo samo, onda bi malo, bilo bi lepo, interesantno, ali opet kao ideal daleko od nas, nego istina hrišćanskog morala je ono što je govorio Sveti Palama, što sam jednom ovdje citirao, da je on tvorac čoveka i da je on ljudsko biće stvorio adekvatno tome što njegovo evanđelje posle kad je došao govori nama. I kad on izriče izvesne zapovesti, u stvari im izriče direktna uputstva, direktne pomoći za samorazvoj, za život, za uzrastanje. On je zaista i pedagog, najbolji pedagog, kako je govorio jedan od ranih hrišćanskih apologeta, Kliment Aleksandrijski. Ima i kod apostola Pavla izraz, ali ga je Kliment izvukao na površinu i sad njega razradio. I s druge strane, unutrašnja opet sila i snaga koja se naziva blagodat. Blagodat i jeste sam Hristos. Koja treba čovjeku, koja je gotova da pomogne čovjeku, ali u pomeri njegove saradnje, pomeri njegove komunikacije sa Hristom, da on može i prema sebi, i prema drugima, i prema Bogu da se ponaša i da vlada onako kako je zaista moralno, kako je etički. Drugim rečima, u hrišćanski moral je uključena i ta komponenta božanske energije, božanske ljubavi, božanske blagodati, svejedno koje ćemo ime, božanske sile, božanske pomoći, na koju hrišćanski moral stalno računa. On nije neki samo čistunski moral u smislu proračunavanja i tačnog ponašanja čovjeka koji ima lepe manire, recimo, koji je, ima hrišćanski bonton. Naprotiv, on će da osjeti vrlo rano hrišćanin da je unutrašnje raspet i da se raspinje i da je nemoćan često da sam ostvari ni sebe pravoga. Kako mi govori jedan divan apotekar iz Soluna, inače je i književnik, pesnik i slikar. Penzikis, sjajan čovjek, ima možda 65-6, možda je neku godinu više. Sjajan redak čovjek, ali vrlo ovako duhovit, često ide u Svetu Goru, inače je vrlo kulturan, Solunu i apotekar. Kaže, vre Atanasije, kako on kaže, ne mogu moju fioku držim u redu, a mogu sebe da držim veli u redu. Moju fioku, pravda, ne mogu u redu da održim do kraja, a ja sebe da držim. I vrlo interesantan čovjek, nije ni desničar, ni levičar. Smeo je i desnicu kad je ono bila vojna vlada i sad levicu, vrlo interesantan čovjek, veliki hrišćani naruči da kaže ne mogu ni sebe da držim u pravoj meri, a koliko tek u odnosu prema drugima. Ne znači to da čovjek postaje nesrećan, što je ako ta nesreća nije razočarajuća, deprimirajuća, odnosno ubistvena za njega, defetistička, tako da kažem, očajnička, onda to nije hrišćansko, onda je to neka vrsta posunovraćine, opet ljubav prema sebi, pa ti krivo što nisi takav i što se grizeš. I opet, znači, nije pozitivno, ne dela preporodno, nego je to jednostavno konstatovanje da sam sa sobom ne možeš da živiš, jer nije ni stvoren čovjek da živi sam sobom i sebe. U tome je hrišćanski moral, što nije autonoman, nije ni heteronoman da živi u drugome i van sebe, nego je zajednički, komunikativni, crkveni, to je bogočovečanski, što bi rekli sveti oci, da Bog, čovjek i ostali ljudi budu u zajednici i da je to pravi put uzrastanja, izrastanja čovjeka. Tako će još rani apologeti hrišćanski, govoreći sa jelinima, sa stoicima, sa drugim grčkim filozofima, koji su i tekako veliki značaj davali moralu. I u etika je ono što je profesor Đurić Miša pisao, etika antička je velika oblast, u stvari vrlo velika oblast grčke filozofije i grčkog duha. I hrišćani su to znali, ali je govorio o sveti Irine Lionski da čovjek nedovoljan bez duha svetoga, bez duha Božijega. Tamo gdje je duh Božji, tamo je živi čovjek. Taj duh Božji jeste neka kohezivna sila, neki malter koji duhovnu građevinu povezuje, a to smo mi ljudi međusobno i svi zajedno sa Bogom, koji je također u temelju te građevine i unutra je i on u toj zajednici, u toj zgradi koja se zove crkva. Ili što će sveti Simeon Novi Bogoslov reći u svojim sjajnim poukama svojim monasima, da je čovjek sastavljen, veli, od duše i tela i od blagodati Duha Svetoga. Tročlan je, tripostasan je i čovjek, trielementaran, tri elementa. Nije čovjek samo duša i telo, duh i materija, nije to dovoljno. Nego je potreban u stvari u zajednici s Bogom, onda tek ima smisao to ljudsko biće i ti njegovi sastojci. Ali na polju morala, to je gledano recimo ontološki neka vrsta fiziologije čovjeka, ali ovdje je u stvari etika čovjeka, to jest njegova duhovnost, ona mora imati te elemente da bi bila istinska i lični i zajednični i ovaj božanski. Sva tri ona se nalaze u Hristu, zato je Hristos unutrašnji princip, unutrašnje životno jezgro hrišćanskog morala. Kad kaže apostol Pavle, ne živim ja, nego živi u meni Hristos, ne znači to da je Pavle sebe ispraznio i da više nema Pavla. Naprotiv, apostol Pavle je dinamičniji, prisutniji i ličniji od svih drugih apostola. Pogledajte kada čitate Novi Zavet, najviše se osjeća Pavle. Ima mnogo lični karakter. Pa su neki protestanti govorili, naravno, preuveličano, da veli je Pavle tvorac hrišćanstva, a ne Hristos. Pavle mu je dao konačni pečat i to je Pavlovo hrišćanstvo. A to je tipično protestantsko i oni se držali tada samo Pavla. Pa brišu recimo neke apostole, brišu Jakova, brišu Petra, ali im smeta zašto ga papa uzeo sebe. Papa je opet samo Petra uzeo. I tako jednostrano. Ali činjenica da je apostol Pavle jedan vrlo dinamično prisutan i lično prisutan u svojoj delatnosti i u svojim djelima koje je ostavio. Pa ipak Pavle kaže, ne živim ja, nego živi meni Hristos. Upravo je Hristos unutrašnji impuls, unutrašnji spiritus agens, taj unutrašnji duh pokretač koji je Pavlu pomogao da se Pavle razvije, da se afirmiše kao Pavle, a u isto vrijeme da se najviše približi Hristu. Pa imao smjelost da kaže Pavle, ugledajte se na mene kao ja na Hrista. To je ta tajna hrišćanskog morala koja nije van nas i mimo nas. Ona jeste ideal, ali ideal za svu večnost, ali nije neostvarljiv. I nije bitno da se on ostvari u punoći. Bitno je da on započne, bitno je da čovjek počinje da gradi sebe na istinskim temeljima. I kad dođe provera, kako veli apostol Pavle, na sudu, onda će se pokazati šta će izdržati taj oganj suda provere, ako je drvo, slama, šaša, goreće, veli, a ako je nešto što je trajno, on će izdržati metal, zlato, srebro. E to je to šta čovjek ugrađuje u temelje svoga bića. Vrlo je važno da ovdje, u ovom momentu, se poklapaju iskustva svetitelja, svetih apostola i svetitelja sa iskustvima, recimo, velikih, ali iskrenih ljudi. Velike duše, ako su iskrene, čak i one koje su jedno vrijeme bile prenaduvane, bile sobom preispunjene, bile izgubile ravnotežu, pa se razočarale, ali nisu se još unutrašnje izgubile, one osjećaju da ipak nije čovjek. Recimo Ivo Andrić naš je vrlo interesantan, je za lik jednoga savremenoga čovjeka, vrlo simpatičan. vrlo problematičan u smislu da ga uzme čovjek za ideal hrišćanski, ali vrlo iskren. Iz Ivana Andrića bi se mogla napraviti jedna sjajna etika, ali ne etika recimo kao izraz savršenstva, nego etika koja izražava elemente ljudskog bića, ljudske iskrenosti. Kad kaže onaj jedan njegov junak, osanac, ne sjećam se, koji bolestan sam sobom. To je velika istina. Razboleo sam se i bolest se zove ja. Težak sam sam sebi. Nije čudo što Ivo Andrić voleo Hiljadu jednu noći, koje pričaju priču da nas zavaravaju, da se ne susretemo u stvari sa realnostima. To je i u Dervišu Meše Selimović, Derviš je smrt Meše Selimovića. Samo mislim da je Ivo Andrić dublji u tom pogledu, mnogo složeniji. Ali to je svedočenje. I Sartre ima sjajno svedočenje, kad sam ga čitao, ima sjajno svedočenje, čak i u toj samoispovesti reči, svedoči koliko je čovjek u stvari tragično biće. Na rasponu jednom osjeća, sluti ono što njegoš naš tako sjajno osjeća i izražava, da je na zemlji, a nije od zemlje. Ne poriče on zemlju i ne obezvređuje je, ali nemojte mu reći da je zemlja za njega to što je. To je preneto na teren koji ja ne mogu da izbjegnem, mislim, u smislu što je stalno ovako svakome shvatljivo. Kao kad nam govore današnji naši pametnjakovići da eto, to je ideal i nemojte sad, jest ima kriza, ali uglavnom je to, nemojte tražiti drugo, nema druge alternative, to je sve. E pa, kretenčići smo da bi to poverovali. Ne zato što je to, tu nema ničega dobroga, nije o tome reč, nego nemojte nas tako podcenjivati, kao što podcenjuju recimo omladinu, da s njome neko manipuliše kad joj govori o veri, da je to, znači sad, neko se tu, pa to je podcenjivanje samih ljudi, znači da oni ne znaju, ne mogu doći, nego po tvojoj meri ih meriš i krojiš. A to je onda nečovečno, nehumano i nemoralno. Nemoralno jer ti ne vidiš ništa više nego ono što ti u sebi nosiš. I to preporučuješ svakome za meru. To je svojevrsno izrečeno ono prokrustrovo lože ili postelja da ljude, ako su kraći, rastežu, ako su duži, seku i da bi stali u taj kalup. Tako je, kažem, i kod velikih ljudi moguće naći to što kod hrišćanskih svetitelja. Zato su oni osjećali da je u Hristu projavljena ta istinska potreba Boga za čoveka, ali ne Boga kao prosto Boga, što je on Bog, nego Boga koji je u stvari naš otac, koji je naš tvorac i koji zaista odgovara čoveku. I onda je taj Bog meren čovekom. Čovekoljublje Bože je primerilo Boga nama i onda naše bogoljublje, ljubav prema Bogu je u stvari u isto vrijeme i pravo čovekoljublje. Ono što je na jednom mjestu opet rekao otac Justin Popović, koji je u tom pogledu veoma savremena, u isto vrijeme tradicionalno pravoslavan kroz sve vekove, mi smo veli u savremenom humanizmu, mi ostajemo za bogočoveka, ali zato što smo istinski za čoveka. E to je hrišćanski moral koji je, to je ta humanost njegova koja je u suštini bogočovečanska humanost, jer uključuje mnogo više nego što je samo goli, naturalni čovjek, makar bio i moralni, ako je moguće ostvariti ga kao takvoga. To je otvoreni moral, evo tako da kažem, u smislu stalno rastući, stalno prevazilazeći okvire, jer nije čovjek stvoren za moral, nego je moral za čovjeka. Nije čovjek u službi morala i da se ostvare nekakvi moralni princip, to smo rekli u jednoj od ranijih još lekcija, sjećate se. Nego je čovjek u stvari merilo morala, ali koji čovjek? To je ono što je rekao Marks, sjećam se, čovjek to je čovjekov svet. Šta je čovjek? On ne priznaje neku prirodu napred datu metafizičku, kao što je bilo u skolastici recimo ili u idealističkoj filozofiji zapada, nego je čovjek to je čovjekov svet, dakle sa materijom, sa prirodom, sa odnosima, sa ekonomijom, sa proizvodnjom, sa svim. Na jednom mjestu sam to u jednom predavanju u Grčkoj komentarisao, jeste, slažem se, samo sad koji to svet čovjekov? Jer ima mnogo svetova i mnogo mogućnosti za izbor svetova. Koji svet izabereš, bit ćeš takav. Ali da li si izabrao pravi svet? O tome se radi. Pred čovjekom su velike mogućnosti i on je onda i sam svoj graditelj. Ali kakvog sebe izgradi, takvoga ga ima. To je i Solženicin govorio, kad je trebao da ide da primi Nobelovu nagradu u Štokholmu, da veliki, pa nisu mu dali. Posle je primio kad je izašao, ali govor je već bio pripremio, pa je objavljen. Veliki umetnik se veli osjeća saradnik sa Bogom u ovome svetu koji je Bog stvorio i on ga pomaže Bogu i to je saradnik Boži. Dok drugi stvaraju veli svetove, ne treba im Bog i neće Boga, ali neće posle da podnesu odgovornost za svoje svetove. Propisuju drugim rečima, recimo izvrše revoluciju i propišu drugim rečima sreću drugima i kogod nasrne na nju, odmah će biti likvidiran jer on ne da da se ostvari za njihova sreća, a što ta sreća mene ubija, odnosno nas ubija, niko nas je ne pita za to. To je ono što je Dostojevski rekao, e pa izvinite, pustite nas da mi kažemo šta nam je dobro, nemojte nam vi soliti pamet. To je dakle to kad se sa čovekom naračuna. U hrišćanstvu, ja ovdje govorim, kako da kažem, samu srž mog hrišćanskog ispovedanja. U hrišćanstvu nije Bog mimo nas i bez nas stvarao nas, što veli jedan svetitelj, nego ostavlja da sarađujemo i na stvaranju sebe večnoga, a on se primjerio nama i dao kao prostor ostvarenja istinskog čovjeka. Postao je čovjek. Tu veliku istinu nikad ne treba da zaboravimo. Koliko je god velika istina da Bog postoji, ništa manje u hrišćanstvu nije da je Bog postoji od Hrista i kao čovjek. To je druga ravna prvo istina u hrišćanstvu. Bez ove druge, ona prva bila bi na nivou svih opšte religije, ali ne bila hrišćanska. I hrišćanstvo u pogledu i nije religija, nego mnogo više nego religija. Bog nam se dao kao čovjek i ostao na sva vremena kao čovjek. A mi sad ulazimo da bi omogućio upravo zajednicu našu radi nas i našeg spasenja, kako veli simbol vera. Radi nas i radi našeg spasenja, radi našeg večnog u stvari istinskog ostvarenja. Ali u svim dimenzijama za koje je čovjek stvoren. I za lični život, punoću ličnog života, neprikosnovenu vrednost ljudske ličnosti pred kojom nikakav moral ne može da izdrži konkurenciju. Ličnost ljudska je najveći moral, ali je samo to pitanje koja da se ostvari, kako da se ostvari prava, istinska, večna, besmrtna, za ljubav stvorena ličnost, za punoću života. I s druge strane, i druge isto tako ličnosti, ostala bića, a u ostalim bićima i sav svet i sva tvorevina, hrišćanski moral zaista uključuje i odnos prema ostalim bićima, prema prirodi. Zato nije, jeste priroda data čoveku kao vrt rajski da ga obrađuje, da ga troši, da se njime hrani, ali troši u smislu da se hrani njime, ali i da ga čuva, rekao je Bog čoveku. A ne prosto da priroda predstavlja sredstvo eksploatacije za njega. I kad budemo završili s eksploatacijom, recimo nafte, ili ne znam kojih sredstava, ili kad budemo jednog dana pojeli sve atome, sve uranijume, ne znam koga, ićemo na neke druge planete i galaksije i kad tamo, ako doživimo, i generacije ako dožive, ako se ne završi ovaj naš svemir, jednog dana šta ćemo, poješćemo ko, ne znam kako da kažem, ko zmija svoj rep, ko zmija sebe i šta onda? Nije dakle u toj potrošačkoj, u toj tako shvaćenoj progresivnoj budućnosti čovečanstva moral. Zato je i odnos prema prirodi, može se biti nemoralni prema prirodi. Zato su veliki ljudi osjećali tako, sjećam se starca Antirohija na Patmosu, koji je tamo je zaista i problem za drvo, teško raste drvo, kamenito je ostrvo, bezvodno. I kad su morali da seku dva kiparisa, on je rekao da prvo, kad se otišao, kad su već osekli, on je plako i ljutio se na sve i kod da se mi veli decu posekli. To osjećanje prirode ili starca Serafima Sarovskog ili vrlo simpatično Franje Asiškog, recimo. Dosta naivno, ali ne detinje jedno osjećanje, i brat sunce, i brat sveće, i brat ptica, i ovaj, to kaže ovaj mali Mihajlo, naš ovdje komšija dole zvava u Nemačkoj, kad je to bilo, pred Božić, valjda, nećem se njavi, počnem za starim, da zaboravljam, pa dira ribe u akvarijumu, nemoj da i direš Mihajlo, ja njih volim, ja sam njima blat, ne možem da kaže brat, ali ono se ja njih volim, ja sa njima brat. E to osjećanje i prema prirodi, kažem, je izvedeno, izlazi, izvire iz toga morala prema Hristu u stvari. Jer sva tvar je u Hristu uključena. To bi bio, dakle, hrišćanski moral koji nema recepte, da se razumemo. Nemamo recepte, sad da mi kažete kako da se ponaša. Ali to su obrisi, da ne kažem okviri, obrisi, konture, samo njegovih dimenzija, onoga što bi on trebao da se da obuhvata, da bi bio, a on se na samom delu, na samom životu uči. Apostol Pavle govori o pravilu, ali pravilo nove tvari, novog života u Hristu, koje u stvari prevazilazi sva pravila i kaže još, makar koliko znanja stekao, ne samo znanja ovih i intelektualnih ili fizičkih ili ne znam kakvi drugi, nego i znanja ovih moralnih i saznanja, sve to ljubav Hristova prevazilazi. Ona i jeste sveza savršenstva. To nije samo romantika ovako hrišćanska, znate, lepa je ljubav, pa ajde da je propovedamo, i to je zaista himna hrišćanstva ljubavi. Niko u svetu nikada nije govorio to što je hrišćanstvo govorio ljubavi, nego je ona zaista i ontološki shvaćena. A ovdje hrišćanski moral je zadire u samu ontologiju, u samu srž bića, da je ona zaista ključna u hrišćanskom moralu, da je hrišćanski moral jeste moral ljubavi, ethos ljubavi, ali ljubavi bogočovečanske. Eto, toliko, a sad sačekajte da telefoniram minut dva da vidim da ću naći ovo malo govrstvo. Nema ga, ali verujem da ćemo dobiti i da možda se nadi iduće nedelje u 6, da će biti još dve, dakle, nedelje, ne znam da zacveti, da li ću, ja treba da stignem, a ne znam da li će biti, ali još do nedelje u 6 naći ćemo ili njega da nam ovu ili onu nedelju, a ovu ćemo vidjeti da li ćemo oca Irineja ili nekoga drugoga zamoliti koji bi govorio također ili delimično. Recimo on bio sve Don Balami, njegovo shvatanje hrišćanskog morala ili tako neka tema koja bi bila na temu hrišćanske etike, tako da se ove dve nedelje možete nadati u 6 sati. Sad da završimo i da Bogorodice Djevo, raduj se blagodatne Marije, Gospod s Tobojom, blagoslovena Ti u ženah i blagoslovena plod čreva Tvojeg, jako spasa, rodila jesi duš naših. Hvala vam na pažnji i na strpljenju. Išao.